Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Kosova nije usvojila zakon o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova. Makedonski predsjednik poverio mandat za sastav nove vlade bivšem premijeru Zoranu Zajevu. Zbog korone parlamentarna skupština Saveta Evrope neće posmatrati izbore u Crnoj Gori. Državni sekretar SAD Mike Pompeo izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da je upozorio Rusiju za slučaj da su glave američkih vojnika zaista ucenjene. Broj uhapšenih na demonstracijama u Belorusiji došao do cifre od 6700. Nobelovka Svetlana Aleksejević pozvala Aleksandra Lukašenka da se povuče sa mesta predsjednika Belorusije. U naredni pola sata govorit ćemo i o tome šta produbljuje sumnje u verodostojnost tvrdnje da je Rusija došla do vakcine za COVID-19. Problem se, pre svega, vidi u fazama testiranja.
Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse.
A družit ćemo se i sa Beograđankom Svetlanom Davidovac. U 74. godini života postala je popularna na Instagramu kroz priče o svojoj porodici. Možda su pažnju javnosti privukle i poruke poput ove.
Da nikad ne treba gledati ko je šta, to je ono osnovno što mene uvek boli. Kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno.
Podelit ćemo to uverenje sa gospođom Davidovac, a vi ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Kosova nisu podržali nacrt zakona o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova u prvom čitanju. Za je glasalo samo 35 poslanika, jedan je bio protiv. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Nacrt zakona ponovo će se naći na dnevnom redu Skupštine Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa predlagač ovog zakona poslanik opozicione demokratske partije Kosova Gasmen Bitići. Postoji mogućnost da na svakoj narednoj sednici prva tačka dnevnog reda bude ovaj zakon sve dok se ne izglasa ili obezbedi kvorum od 61 poslanika koji moraju da učestvuju u glasanju, da budu za, protiv ili uzdržani. Ali da bi zakon bio usvojen, mora da ga podrži 61 poslanik, rekao je Bitići. On je iznenađen što poslanici nisu glasali za ovaj nacrt zakona koji prema njegovim rečima štiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova. Komentarišući kritike koje su na račun ovog nacrta zakona stigle od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini i drugih međunarodnih diplomata, Bitići kaže da sve te primedbe mogu biti regulisane kroz izmene između prvog i drugog čitanja. U međuvremenu grupa nevladinih organizacija sa Kosova pozvala je poslanike Demokratske partije Kosova, posebno predlagača nacrta zakona o zaštiti vrednosti OVK, Gazmena Bitićija, da povuku taj nacrt zakona. U zajedničkom saopštenju Fonda za humanitarno pravo Kosovo, inicijative Mladi za ljudska prava Kosovo, Kosovo Rehabilitation Center for Victims, Alternative Dispute Resolution Center i nove društvene inicijative, navodi se da nacrt zakona o zaštiti vrednosti OVK nije u skladu sa Ustavom Kosova. Trenutni nacrt zakona krši slobodu govora dok podriva napore ka pravdi za sve žrtve i preživjele iz svih etničkih grupa. Prema članu 40 Ustava Republike Kosovo, sloboda izražavanja je zagarantovano pravo i uključuje pravo ljudi da se izraze, šire i dobijaju informacije, mišljenja i druge poruke bez ometanja, navodi se u saopštenju. Ovaj zakon, pored ostalog, predviđa da u slučaju hapšenja ili pritvora veterana OVK na osnovu međunarodnih naloga za hapšenje koje je izdala Srbija iz političkih motiva, Vlada Republike Kosova preduzima potrebne mere za zaštitu veterana. Svaki javni službenik ili građanin Republike Kosova dužan je da u svako doba i u svim okolnostima u zemlji i u inostranstvu poštuje i štiti vrednosti borbe određene ovim zakonom. Zakonom se određuje i institucionalna i građanska obaveza za zaštitu vrednosti borbe OVK, a kako se navodi, ko ne bude poštovao odredbe, bit će krivično gonjen. Vlada Kosova na čelu sa Abdulahom Hotijem je podržala ovaj zakon, međutim neki od stranih ambasadora smatraju da bi usvajanje zakona o zaštiti vrednosti OVK ugrozilo slobodu govora i rad specijalizovanih veća u Hagu. Direktor Instituta za pravo Kosova Ehad Miftaraj smatra da je ova zakonska inicijativa više pokrenuta iz političkih razloga nego što je cilj da se odbrane ratne vrednosti oslobodilačke vojske Kosova.
Na
Ako se ovaj zakon pažljivo pročita, primećuje se da je izuzetno loše napisano. Ovaj zakon sa jedne strane ima za cilj da zaštiti vrednosti OVK, a sa druge strane nema kaznene odredbe, što znači da nije poznato koje su mere i u građanskom i u krivičnom smislu. Ovaj zakon neće moći da se primeni, smatra Miftaraj. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Filip Kostnet ocenio je u petak da nacrt zakona o zaštiti vrednosti oslobodiločke vojske Kosova nije u skladu sa osnovnim slobodama Ustava Kosova i dodaje da bi donošenje ovog zakona u sadašnjem obliku oslabilo kosovsku demokratiju. Na zakon o vrednostima oslobodiločke vojske Kosova putem društvenih mreža je reagovao i nemački ambasador na Kosovu Jorn Rode. I švajcarska ambasada je saopštenjem izrazila zabrinutost da bi zakon mogao da potkopa slobodu izražavanja i pozvala kosovske lidere da pronađu druge načine da pokažu poštovanje prema OVK. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na dan kada se obeležava 19. godišnjica Ohridskog sporazuma, mirovnog dogovora između vlade Makedonije i predstavnika tamošnjih Albanaca iz 2001. U senci postizbornih političkih zbivanja, predsjednik države Stevo Panderovski je dodelio mandat za formiranje nove vlade lideru socijaldemokrata i bivšem premijeru Zoranu Zaevu. Iz Skoplja se javlja Zoran Kuka.
Zajev nakon ceremonije u predsjedničkoj vili na Vodno iznad Skoplja je izjavio da očekuje da za maksimum 20 dana formira novu vladu, što ne ide tako lako zato što odnos snaga nakon izbora uveliko je utežao taj proces. Sada sama, koja je u svojoj koaliciji ima i albansku stranku BESA, je dobila 46 mandata, a za potrebnu većinu u parlamentu trebaju minimum 61 poslanik od ukupno 120 poslaničkih mesta. Matematika i politički animozitet između stranaka upozoravaju da je najupitnija stara nova vlada između Zaeva, SDSM i Ahmetija Duji, ali problem je što lider Albanske demokratske unije za integraciju insistira da premijer bude njegov izborni kandidat Naser Ziberi. Duji je osvojila 15 poslaničkih mesta na izbore 15. jula. SDSM smatra da je kao pobednička partija ima pravo na premijersku poziciju i da je prava ličnost za tu poziciju Zoran Zaev.
Imamo uspeh u mnogim aspektima sa Ahmetijem, ali imamo i pitanja koje su još uvek otvorena, a to su prilično ozbiljna pitanja.
Rekao je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev. Sve ostale kombinatorike su manje više teško ostvarljive. SDSM bi radije videla u koaliciji drugog albanskog partnera kao Alijansu za Albance, čiji je lider Zijedin Sela i alternativu Afrima Gašija. Vomero DPMNE je dobila 44 poslanika na ove izbore ili samo dva manje od socijaldemokrata. U međuvremenu, ekspertska javnost traži da se vlada formira što pre zbog izazova pandemije i ekonomske krize. Politički analitičar Sašo Klekovski smatra da mora hitno da se postigne dogovor o vladi jer su državi preko potrebni funkcionalne institucije zbog zdravstvene i ekonomske krize.
Mi ulazimo u period zdravstvenog i ekonomskog izazova i gledamo da je javnost već žestoko polarizirana oko početka nove školske godine i verovatno ćemo ući nespremni u takvu situaciju. Nemamo vremena za 1, 2, 3 kruga namigivanja.
Izbori su održani u eku pandemije pod posebnim zdravstvenim protokolima. Prvično su bili zakazani 12. aprila na zahtev opozicione VMRO-DPMNE zbog toga što Severna Makedonija nije dobila datum za pregovore za članstvo u Evropskoj uniji prošle godine na samitu Unije u oktobru, ali su bili odloženi za 15. jula, dan koji nije doneo jasnu sliku na makedonskoj političkoj sceni. Iz Skoplja za Radio Slobodna Evropa, Zoran Ćuka.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael je pred raspadom vladajuće koalicije i četvrtim izborima u 2 godine, pišu svetski mediji. Izraelska koaliciona vlada premijera Benjamina Netanjahua i njegovog rivala Benija Ganca dogovorena pre par meseci kako bi se izborila sa krizom koronavirusa na ivici raspada, piše Financial Times. Netanjahu i Gantz u sukobu oko usvajanja budžeta i ako kompromis ne bude postignut do 24. avgusta, parlament će biti raspušten, ukazuje britanski list, ističući da se sve to dešava dok je Izrael suočen sa rastom stope zaraza koronavirusom, raširenom nezaposlenošću i protestima protiv Netanjahua, kom se sudi za korupciju. Izborni rivali postigli su dogovor o podeli vlasti za rešavanje krize koronavirusa i ekonomskih posljedica COVID-19, ali je od tada vlada sa 36 ministara opterećena sukobima Netanjahovog likuda i Gancove stranke plavo-belo. Posle otvaranja privrede u maju naglo je porastao broj zaraženih kao i nezaposlenost, koja je iznad 20%, dok je u martu bila ispod 4%. Ekonomske teškoće, nezadovoljstvo kako je vlada rešavala krizu javnog zdravlja i protivljenje da na čelu vlade bude optuženi za korupciju, postakli su najveće proteste protiv Netanjahove vladavine, sa procenom policije da je oko 15.000 ljudi u subotu protestovalo ispred njegove rezidencije. Analitičari kažu da bi novi izbori Netanjahova omogućili da ide u kampanju kao premijer i da izbegne da prepusti tu funkciju Gancu 2021. kako je utvrđeno dogovorom o podeli vlasti. Manje od 3 mjeseca od početka rada nove vlade, premijer izgleda da razmatra da Izraelce opet izvede na izbore, ističe Times, ukazujući da deluje da iza spora oko budžeta stoji Netanjahova politička računica. Netanjahu insistira na budžetu koji će važiti do kraja godine, dok ministar odbrane Gantz traži da se ispuni koalicijni dogovor potpisan u maju, koji predviđa da novi budžet pokrije 2021. Iako je podrška Netanjahu znatno pala, kako navodi Associated Press, Likud i dalje ima znatnu prednost nad ostalim partijama i Netanjahuovi protivnici veruju da traži krizu koja bi mogla izazvati nove izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo izjavio je da je obavestio ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova da će biti plaćena ogromna cena ukoliko se izveštaji obaveštenih službi da je Rusija ucenila glave američkih vojnika u okviru trupa u Afganistanu pokažu istinitim. Pompeo je to naveo u intervju za Radio Slobodna Evropa. Rusija je prema izveštajima američkih obaveštenih službi nudila novac talibanima i njihovim predstavnicima u Afganistanu za glave američkih vojnika. Navodi ste da ste o tome razgovarali sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Pitanje je pre svega, da li verujete tim izveštajima?
Nikada ne komentarišemo američke obaveštene stvari, čak i ako je neki reporter odlučio da misli da zna šta se zapravo događa. Ono što smo rekli jeste, ako Rusi nude novac za ubistvo Amerikanca ili drugih zapadnjaka, platit će se ogromna cena. To sam podelio sa Ministarstvom spoljnih poslova Lavrovim. Znam da je i naša vojska razgovarala sa njihovim visokim zvaničnicima. Nećemo to dozvoliti. To nećemo to.
Dakle, to ste rekli Sergeju Lavrovu. Da li verujete da je ta informacija verodostojna?
Mi smo to razjasnili. Znamo istoriju. Znamo da su Rusi u prošlosti naoružavali talibane, zar ne? Znamo da ih Iranci i danas naoružavaju. Znamo te činjenice. Svakom od njih smo jasno izneli svoja očekivanja i učinit ćemo sve što je potrebno da zaštitimo i odbranimo svakog američkog vojnika i svakog vojnika iz Češke ili bilo koje druge zemlje, koja je deo misije Resolute Support Mission, kako bismo bili sigurni da su oni bezbedni. Mi smo to uradili. Uspeli smo. Uradili smo to prošle godine. Opet ćemo to uraditi ove godine. I to ćemo raditi sve dok imamo vojnike u Afganistanu.
Predsjednik SAD Donald Trump je u nedavnom intervjuu izjavio da pre telefonskih razgovora sa Vladimirom Putinom nije informisan o tome. Zar nije trebalo da bude obavešten?
Ostavit ću to Beloj kući, njihovim razgovorima o stvarima sa kojima je predsjednik upoznat i sa kojima nije, i želim da vas uverim u ovo što sam video. Predsjednik Trump u svakom slučaju ima bilo koga iz njegovog tima za nacionalnu bezbednost koji je mogao da dođe kod njega i kaže: gospodine, imamo problem, ne radimo dovoljno ovdje, ovdje možemo više, evo još jednog rizika. Predsjednik je to shvatio ozbiljno, a mi smo odgovorili na način koji ne samo da je u potpunosti primjeren, već je sačuvao naše ljude.
Mike Pompeo u razgovoru sa kolegom Rayem Furlongom. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksejević osudila je policijsko nasilje nad demonstrantima širom Belorusije, ističući da su vlasti objavile rat svom narodu, te da bi predsjednik Aleksandar Lukašenko trebalo da se povuče sa funkcije. Povucite se dok ne bude prekasno, pre nego što gurnete narod u užasni ambis građanskog rata, rekla je Nobelovka za Radio Slobodna Evropa. Belorusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je prošle noći uhapšeno još 700 demonstranata 4. dana postizbornih protesta. Time je ukupan broj uhapšenih od početka protesta porastao na 6700 ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Međutim, međunarodni zdravstveni zvaničnici ukazuju na nedostatak ruskih kliničkih ispitivanja koja se smatraju ključnim za utvrđivanje bezbednosti i efikasnosti vakcine i kritikuju njen ubrzani razvoj usred globalne trke za vakcinu. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Vakcina je poduhvat vlade Rusije koji nadgleda Institut Gamaleja, naučno telo koje je razvilo rusku vakcinu protiv ebole. Projekat finansira državni ruski fond za direktna ulaganja koji navodi da je u projekat uložio 4 milijarde rubalja, što je oko 550 hiljada američkih dolara. Vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Prva faza je uključivala 38 civila i 38 pripadnika vojske, dok je u drugoj fazi učestvovalo 100 osoba. Ruski zvaničnici su uporno promovisali agresivnu agendu za vakcinu protiv virusa koji je inficirao najmanje 849.000 ljudi u Rusiji i ubio više od 14.000, čime na svetskoj lestvici po broju obolelih i umrlih Rusija zauzima četvrto, odnosno 11. mesto. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse. Svakako ne bih uzeo vakcinu koja nije testirana u fazi 3. Niko ne zna da li je to bezbedno ili da li deluje, napisao je na Twitteru Florian Kramer, profesor na Odeljenju za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u ICANU u Njujorku. Ono što je važno nije da budete prvi sa vakcinom protiv COVID-19, već da budete najbolji, što znači da se ona mora dokazati kao bezbedna i efikasna, napisao je Lorenz Gostin sa Instituta O'Neill za nacionalno i globalno zdravstveno pravo pri Univerzitetu Georgetown u kolumni Moscow Times, koji se objavljuje na engleskom jeziku. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, na kraju prve sedmice avgusta je u Crnoj Gori bilo oko 18.500 turista, što je svega oko 8% od ostvarenog turističkog prometa lani. Kako to izgleda na licu mesta u najpopularnijem crnogorskom letovalištu, gradu Budvi, u prilogu Jasne Vukićević.
Iako je uočljivo da većina turista poštuje pravilo nošenja zaštitnih maski u javnim prostorima kao što su trgovine, pošte i banke, na ulicama Budve ih većina nema. O razlozima pitamo Jelenu iz Banja Luke koja je na ljetovanju sa svojom petočlanom porodicom.
Jesmo, upoznati smo, međutim počeli smo se ponašati kako većina ovdje turista, znači ne nosimo maske za vrijeme boravka na plaži i na ulici.
Na plaži se ne nose maske, na ulici bi trebalo.
Da, ali kako većina ne nosi, tako i mi.
Mihalka iz Ukrajine ima utisak da većina ljudi na ulici nosi zaštitnu masku, ali kaže da koristi svaku priliku da je skine.
And I'm also trying to do this, but it's very, you know, sweat.
Pokušavam i ja da nosim masku, ali je zaista teško na ove temperature. Jako se znojite i teško dišete. Zato pokušavam da se krećem u prostoru bez puno ljudi.
I prefer to go somewhere, you know.
U hotelu, dodaje ova turistkinja, poštuju sve propisane mjere epidemiološke zaštite. A one su naznačene na svim vidnim mjestima u hotelskoj grupi Budvanska rivijera, kaže PR Jelena Kaluđerović.
Evo recimo kad pri ulasku u restoran neophodno je izvršiti dezinfekciju ruku, potrebno je nositi zaštitne maske, naravno kada gosti sjednu da obave obrok, onda naravno te maske mogu da se skinu i stolovi su razmrnuti tako da se poštuje distanca od 2 metra.
Kaluđerović dodaje da se najveći broj turista pridržava mjera, no da uvijek ima izuzetaka.
Pa naravno bilo je. Nekad se ljudi malo možda i opuste i zaborave, ali tu je naše osoblje, tu su naši zaposleni koji su naravno dodatno informisani i dodatno obučeni. Tako da naravno bude tu opomena, a sve opet kažem u cilju da svi sačuvamo zdravlje, kako i mi zaposleni u hotelu, tako i naši gosti.
U hotelskom naselju Slovenska plaža srećemo Mašu, turistkinju iz Bjelorusije, koja kaže da je zadovoljna što ne osjeća da su epidemiološka pravila previše kruta.
When I'm going to restaurant, I think it's
Malo mi je čudno da se u restoran mora ići s maskom, ali tako je svuda i to treba poštovati.
Yes.
U Crnoj Gori je zbog pandemije radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno do ponoći, a zabranjen je rad noćnih klubova, barova i diskoteka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope neće posmatrati parlamentarne izbore u Crnoj Gori koji su zakazani za 30. avgust, saopšteno iz Skupštine Crne Gore uz objašnjenje da je razlog za to epidemiološka situacija i ograničenja putovanja u Crnu Goru. No pandemija je nekima probudila inspiraciju. Svetlana Davidovac iz Beograda ima 74 godine i profil na društvenoj mreži Instagram koji je za nekoliko meseci dobio više od 7000 pratilaca. U stare fotografije svoje porodice koje prate priče, ona deli uspomene i anegdote vezane za njihov život. Sa gospođom Davidovac je razgovarala koleginica Iva Martinović.
Kako vas je Instagram zainteresovao?
Pa, mene je tako zainteresovao to što su Jelena i Tomica.
Jelena je vaša ćerka, Tomica je zet, jel tako?
Je. Rekli, ajde da ti otvorim u Instagram. Ja to nisam znala uopšte o čemu se radi, jer ja ne koristim internet. I tako je krenulo. Počeli smo da izbacujemo slike, ja sam želela da u svaku sliku ide neka priča, da ne bude monoton samo slike. I onda te priče iz moga života, Jeleninog, moje familije, zainteresovala se. I onda sam nastavila da te priče pišem.
Je li bilo teško da naučite?
Meni nije teško jer ja pišem, a Jelena, ja njoj prosledim preko mobila, a onda ona to izbaci, ja ne znam kako, mene to ne zanima kako to dalje ide. Moje je samo da napišem priču i da dam sliku.
Kroz slike pričate zapravo porodičnu istoriju, potičete iz stare jevrejske porodice. Mnogo je priča o rukavicama jer su vas one, kako i sami kažete, održale.
Posle Prvog svjetskog rata moji koji su imali fabrike, to je sve propalo, ali jednu fabriku moj deda Anton je uspio da proda i krenuo se ka Beogradu. Novac je ostavio u jednoj mađarskoj banci i to je sve propalo 29. godine. Moja mama je tada imala, kad je završila osmogodišnju školu, a ona je rešila da ode na zanat rukavičarski. Da bi 36. 37. 38. već imala u Beogradu dve radnje, prvu srpsku radionicu i bila vrlo već tada imućna.
Imate jednu priču o tome kako se vaša majka sprijateljila sa jednim nemačkim vojnikom.
Da, jer radnje u Beogradu bile su obavezi da nastave da rade kad su došli Nemci. To je bilo naređenje. I onda su Nemci tako dolazili u radnju kod moje mame i nekada i da kupe neke rukavice. I jednog dana dođe vršnjak moje mame, Nemac, običan vojnik. Mama je govorila nemački i oni su pričali nemački. I onda je izvedi jednu sliku svog sina, koji je bio vršnjak moga Bobana, moga brata, koji je tad imao možda 4-5 godina, a koga su oni sakrivali gore negde u Ružinoj ulici za vreme rata mog brata. I on izvodi i kaže kako mu strašno nedostaje taj njegov sin i počne da plaće. I moja mama počne da plaće i kaže ja imam isto sina i moja mama se tu otvori i kaže on je sakriven, morali smo ga sakrijemo. On je rekao da ja znam da ste vi Jevreji, a meni su poslali da ispitam ko ste, šta ste, ali ja to nikad ne bi rekao jer ste me tako primili prijateljski. I onda često dolazi kod nas na ručak gdje su pričali on o svom sinu, moja mama o svom sinu i tako.
Kakvu poruku vi čitate iz ove priče?
Da nikad ne treba gledati ko je šta, to je ono osnovno što mene uvek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno. Tako da svuda ima dobrih ljudi, evo ovo je primjer, kad bi se sad tako vraćalo nazad, onda bi svi Jevreji bili protiv Nemaca, a ja lično znam da Jevreji uvek kad hoće da uzmu primjer neke stabilne nacije, ljudi koji su radni, vredni, uzimaju Nemci. Za razliku kod nas, stalno se vraćamo 100 godina, 50 godina, 20 godina, ovi, oni, šta su nam uradili, toliko Jevreja nema da kaže, to je samo u danima sećanja.
Kažete da vaše nepretenciozne pričice treba da štite i vas i vaše pratioce od kolektivnog ludila.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve je ostalo, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
Sa Svetlanom Davidovac razgovarala Iva Martinović. E sad, mnogi od vas uz nemirenost koja je postala svakodnevna, uveren sam, smiruju kroz jogu, staru spiritualnu praksu povezanu sa hinduizmom i budizmom. ali ne i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Naime, obrazloženje zašto hrišćani i pravoslavci ne bi trebalo da praktikuju jogu objavljeno je na sajtu SPC. Detalje potražite u rubrici Zašto na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Ovde poslušajte tumačenje profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Slobodana Sadžakova.
Srpska pravoslavna crkva i generalno crkve su na neki način monopolisale to šta je duhovnost i šta je neki put i sve druge prakse i drugi načini, jeli, na koji neki ljudi upražnjavaju ili te duhovne vežbe ili telesne vežbe, ako im ne odgovaraju ili posebno ako su sa nekog drugog podneblja, jeli, one nailaze na neku vrstu osuda. Vidimo prosto jedan rigidan stav Srpske pravoslavne crkve prema čitavom nizu pitanja, i to ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego i nekih drugih hrišćanskih grupacija. Veliki je tu problem što se duhovnost shvata samo kao vera, a duhovnost nije to. Duhovnost je sve, duhovnost je nauka i tako dalje. I oni su onda tu na neki način, kao što sam rekao, monopolisali to, da prosto oni određuju šta je dopušteno, šta ne. Ta joga ima tako dugu istoriju i sad možemo misliti šta god hoćemo upražnjavati, ne upražnjavati, ali ništa tu nije devijantno, već samo pokazuje neku vrstu nadmenosti i pretenzije Srpske pravoslavne crkve da usmera vernike. Jer ljudi koji se bave jogom isto imaju te neke svoje afinitete, organizuju se neke grupacije, pa verovatno oni misle da će im pobeći i vernici. Ali mislim da je generalno taj jedan anahroni stav i jedan, ajde da kažem, ksenofobični stav prema svemu što jeli, nije post, to nije tradicionalno ono što podrazumeva pravoslavlje. Nešto konkurentsko i nešto što treba tako eliminisati, ja znam u koliko je tih primitivnih stavova Srpske pravoslavne crkve po pitanju svega i svačega, i prosto to je deo jedne želje da oni drže monopol nad svim, jeli, što ima veze sa duhovnošću ili nekim njihovim obredima i tako dalje.
Potražite Radio Slobodna Evropa i na Facebooku, a pred krajem emisije, dok Bosna i Hercegovina beleži porast zaraženih koronavirusom među migrantskom populacijom, do sada nije zabeležen niti jedan pozitivan slučaj. Priču ima Dženana Halimović.
Premda broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini raste, među migrantskom populacijom zaraženih nema, niti je do sada bilo. Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Franka Vican kaže kako su od početka godine do danas zaustavili više od 7.500 osoba koje su pokušale prijeći ilegalno granicu sa Bosnom i Hercegovinom, uglavnom u njenom istočnom dijelu koji graniči sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ublažavanjem restrikcijskih mjera u vezi s pandemijom koronavirusa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama, sve je veći migracijski pritisak.
Nakon što su krajem maja ublažene restriktivne mjere, već od 1. juna otvorene i granice Bosne i Hercegovine, povećao se i broj migranata. Stava je i Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane su bile odluke koje su nalagale policijskim organima i službi za poslove strancima da migrante koji se zateknu na ulicama, odnosno izvan privremenih prihvatnih centara, prosljeđuje i upućuje, dovodi i smješta u privremene prihvatne centre.
Slična slika je i u Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje boravi najveći broj migranata. U 5 prihvatnih kampova, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, nalazi se oko 3.500 izbjeglica i migranata, a van kampova, prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova tog kantona, se nalazi više od 3.000 migranata, što predstavlja veliki zdravstveni i sigurnosni izazov. Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne bi bilo dobro da se pozitivni slučajevi među migrantskom populacijom pojave.
Nedavno smo imali dva pacijenta koja su ležala na pulmologiji, koji su imali aktivnu plućnu tuberkulozu, i jedan je odmah sutradan podigao. Da on podigne u kamp pa da ga možemo izolirati, ne. On se negdje na ulici nalazi sigurno ili negdje, ne znamo, ili je otišao.
Bosna i Hercegovina je, vjeruju oni koji se brinu o zdravlju migranata, za sada uspjela da spriječi širenje virusa među tom populacijom. Ipak, s obzirom na pojavu koronavirusa kod migranata u Grčkoj, na Malti pa i Italiji, te činjenicu da mnogi nisu pod punom kontrolom vlasti u vrijeme dok se povećava broj zaraženih, rizik je veliki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas iz studija u Pragu proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
Narednih pola sata slušat ćete emisiju Most, u kojem je tema bila sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li su predsednici Vučić i Tači postigli tajni sporazum o razmeni teritorija, što su New York Timesu potvrdila četvorica bivših američkih diplomata. Da li je danas ta ideja definitivno odbačena? Da li se Vučić još uvek nada da bi se ta ideja mogla vratiti i na pregovarački sto? Zašto Vučić nikada nije saopštio platformu Srbije za pregovore sa Prištinom? Zašto na Kosovu među političkim partijama ne postoji saglasnost o tome kako treba voditi dijalog sa Beogradom? Zbog čega su beogradske večernje novosti objavile da je Evropska unija već pripremila nacrt sporazuma koji će Srbija morati da prihvati, što je Brisel odlučno demantovao. Takođe, govorilo se i o tome zašto Priština smatra da bi Ahtisarijev plan trebalo da bude osnov za dogovor, a zašto se Beograd tome protivi, te da li će završni sporazum podrazumevati i priznanje Kosova, kao i o tome šta bi Vučić mogao da traži u zamenu za priznanje Kosova. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se podrazumeva pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, o čemu se nakon 20 meseci pauze u Briselu ponovo vodi dijalog između dve strane. Naši sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine. Dobar dan, gospodine Keljmendi.
Dobar dan iz Prištine.
Dobar dan, gospodine Surliću.
Dobar dan iz Beograda.
Gospodine Surliću, vi ste nedavno izjavili da su Vašington i Brisel svesni da je sadašnji trenutak idealan za postizanje sporazuma zato što Vučić ima u Srbiji ogromnu podršku od preko 60%. Rekli ste da je njihovo uverenje da ako Vučić sada ne potpiše sporazum, teško da će to učiniti u budućnosti. Na osnovu čega ste došli do takvog zaključka?
Mislim da je bilo dosta izgovora, kako na unutrašnjem planu, tako i na spoljnom, da se ne dođe do tog finalnog sporazuma, ali da su sada prilike takve u kojima Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu u parlamentu, ima stabilnu vlast, nema ni jednu opozicionu stranku koja može da je ugrozi. Zato u ovom kontekstu mislim da je sada sa ovim mandatom zapravo i Vašingtonu i Briselu glavni cilj da izvrše ključan pritisak na Vučića i omoguće nastavak dijaloga, ali i postizanje finalnog sporazuma.
Gospodine Keljmendi, mislite li i vi da je što se tiče Srbije sada idealan trenutak za postizanje sporazuma?
Naravno da se ja slažem da u Srbiji je lakše nego ikad ranije preuzeti odlučne korake. Sad mi znamo da Vučić danas ima najveću podršku koju svaki političar ili institucionalni lider može da zamisli, ali s druge strane na Kosovu imamo možda potpuno drugačiju sliku. Mi znamo da Vendosije kao prva stranka na izborima nije u vladi, pa sad premijera Hotija smatra Krkim je se oslanja na glasove dve relativno male stranke, kao i na glasove Srpske liste. Bez dogovora 2/3 glasova u Skupštinu nemoguće stvoriti bilo kakvu podršku za istinski dijalog, a kamoli za odobrenje nekakvog konačnog sporazuma.
Gospodine Surliću, Vučić do sada nikada nije saopštio platformu Srbije za pregovore sa Prištinom. Postoji li uopšte takav dokument, ta platforma, ili je Vučić krije?
Pa siguran sam da postoji ideja. Vučić vrlo dobro zna dokle bi išao u eventualnom nastavku stvarnog dijaloga između Beograda i Prištine i da neki principi koji su internog karaktera postoje. Međutim, platforma kao javni dokument saopšten od strane vlade i parlamenta ne postoji i mislim da za to postoje jasni razlozi. Prvo, ta platforma bi bila obavezujuća, odnosno obavezivala bi da se po toj platformi i vodi dijalog. A sa druge strane, čim postoji jasna platforma o tome šta jeste cilj Srbije u nastavku dijaloga, onda bi mogli da budu mereni rezultati, odnosno učinak u samom procesu dijaloga. To je nešto što smeta i nešto što bi moglo da ugrozi čitav taj proces i stoga je ovo u političkom smislu najlagodnija pozicija. Šta god se bude dogovorilo, bit će predstavljeno kao više od onoga što je nuđeno. I na taj način Vučić ima lagodniju poziciju da učestvuje u dijalogu ukoliko ga nijedan formalan dokument u vidu platforme ili principa ne obavezuje.
Gospodine Kelmendi, koliko znam, Kosovo ima javno objavljenu platformu za pregovore koju je nedavno predstavio premijer Hoti. Koje su glavne tačke te platforme?
Premijer Hoti rekao je iz prvog dana da je njegova platforma Ustav Republike Kosovo. S tim je pojasnio da to znači da u svakom mogućem sporazumu Kosovo treba da bude priznato kao nezavisna država sa potpunim teritorijalnim integritetom. A s druge strane, opozicione stranke Sad Vendosije i PDK ga trenutno kritikuje zbog toga što nije predstavio u stvari platformu Skupštine Kosova i za transparentnost dijaloga koji se sad vodi u Briselu. Možemo reći da na Kosovu se zna šta se očekuje od dijaloga, ali ne postoji konsensus o načinu na koji treba voditi ovaj dijalog.
Gospodine Surliću, da li se potpuno odustalo od razmene teritorija o čemu su dugo razgovarali predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači? Sudeći po izjavama američkih diplomata, u tim razgovorima se daleko otišlo. Bivši visoki zvaničnik State Departmenta James Hooper pre nekoliko mjeseci je izjavio da su Vučić i Tači praktično postigli dogovor koji uključuje teritorijalnu komponentu, a taj dogovor je uključivao i priznanje Kosova. Bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton je potvrdio da su 2018. godine Vučić i Tači razgovarali o razmeni teritorija, a New York Times je pisao, pozivajući se na tvrdnje 4 bivša američka zvaničnika, da su Vučić i Tači sklopili tajni dogovor. Kakva su vaše saznanja?
Ono o čemu se govorilo u diplomatskim krugovima jeste da neka vrsta dokumenta postoji, da sve tačke tog dokumenta nisu precizirane, ali da je načelno postignuta saglasnost, kao što ste i vi rekli, između Vučića i Tačija, da razgraničenje bude osnova budućeg sporazuma. U ovom trenutku deluje da se od takve ideje odustalo, pre svega zbog odsustva podrške unutar Evropske unije, mada je Vučić u nekoliko navrata isticao kako ima pozitivniju klimu za razgovor i za kreativnije rešenje u vezi sa Kosovom, sa predstavnikom Francuske, misleći tu na Emanuela Macrona, i sa predstavnicima administracije Donalda Trumpa, pre svega aludirajući na ambasadora Grenela. Ideja razgraničenja kao takva mislim da nije u potpunosti umrla što se tiče srpske strane, jer bez obzira na sve dosadašnji tok razvoja političkih i društvenih odnosa na Kosovu ne daje srpskoj strani uverenje da Kosovo zaista ima snage da izgradi multietničko društvo i da srpska zajednica ima potpuno ravnopravan status sa ostalim građanima na Kosovu. Prema tome, Beograd sada ima jak argument da bi zapravo sever mogao da funkcioniše samo ukoliko bude u sastavu Srbije. Stoga mogu da zaključim, ta ideja razgraničenja trenutno jeste mrtva, ali ne znači da je od nje Beograd u potpunosti odustao.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li normalizacija odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva i priznanje Kosova. Sagovornici su Adriatic Kelmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kelmendi, prema vašim saznanjima, da li je postao tajni sporazum između Vučića i Tačija?
Iako je postojao, sad to je mrtva ideja. A drugo je zbog njegove situacije u vezi sa specijalnim sudom, Fasi sada neće biti deo razgovora, osim ako se optužba tužilaštva za njega ne odbaci. Iako se očekuje da Kosovo učini kompromisni korak, to ne vidim da bi moglo da bude neka vrsta razmena teritorija, jer se u ovoj ideji već snažno protivi ne samo unutar Kosova, već i u velikim evropskim zemaljima. Tako da ne vidim kako bi ovo moglo da bude neka vrsta sporazuma u ovim pregovorima.
A dobro, a mislite li vi ovo što tvrde bivši američki diplomati koji su dobro upućeni u situaciju oko Kosova i Srbije, da je zaista postao tajni dogovor između Vučića i Tačija?
Ja samo mogu da kažem da ni Tači ni Vučić nisu nikad rekli javno da su imali taj dogovor. Mi znamo da su oni bili na sastancima, na konferencijama, da su javno govorili da oni žele da naprave neko ili da nađu neko rešenje, da nisu problematična dvojka kao što je Tači govorio, ali nisu stigli da ubede druge. Za Tačija ja bih rekao da on nije bio u stanju da ubedi ni svoju bivšu stranku PDK da bi rešenje moglo biti razmena teritorija. A izgleda da na kraju je uspeo samo sebe da ubedi da to nikad nije bila ni najbolja ideja.
Gospodine Suliću, kad je reč o međunarodnom faktoru, čiju podršku Vučić ima? On je svojevremeno imao podršku Nemačke, sad je više nema. Na koga on može da se osloni tražeći podršku za svoje rešenje?
Interesantno je da je u nekoliko navrata on pominjao Francusku. Sad, koliko je zaista Francuska zainteresovana da rešava ovaj problem, mislim da su njene diplomatske ambicije skromnije, da bi ona želela da učestvuje u nekom finalnom okupljanju možda predstavnika i Beograda i Prištine ili ceremonijalnom potpisivanju, kao što je to bio slučaj sa Daytonom, odnosno Pariskim sporazumom. Ali suštinski mislim da je Francuska partner koja neće ići, što se tiče odnosa Beograda i Prištine, u suprotnosti sa stavom Nemačke.
Gospodine Kelmendi, na čiju podršku može da računa rukovodstvo Kosova?
To jeste sad jedno od najtežih pitanja. Rukovodstvo Kosova uvijek je smatrao da prvo bez glavne uloge Amerike i drugo bez euroatlantskog konsensusa ne može da se reši nijedna stvar oko Kosova i Srbije. Ali sada kada su Sjedinjene Američke Države pred predsjedničkim izborima, kad su evropske zemlje i Amerika zajedno preokupirane pandemijom, izgleda da iz dana dan je sve teže naći neku vrstu konstante uloge Zapada u pregovore.
Gospodine Suliću, ovih dana su večernje novosti, list veoma blizak Vučiću, objavile da je Brisel već pripremio nacrt sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva priznanje Kosova. Večernje novosti su to nazvale ultimatumom Srbiji. Brisel je odmah to demantovao. Da li vam priča o ultimatumu, da li vam to liči na spin, jer večernje novosti to ne bi objavile da nemaju na neki način dozvolu iz kabineta predsjednika Vučića?
Ja mislim da se vremenski okvir zapravo čita u Beogradu kao ultimatum. Ukoliko se očituje jedan jasan i snažan međunarodni pritisak da to ne traje u nedogled, da to nema sudbinu kao raniji pregovori koji su počinjali još 2011. pa se završili već znamo kako, nego to mora biti proces koji će rezultirati pozitivnim ishodom. Mislim da to Beograd veoma brine, jer će se taj pritisak iz Evropske unije, posebno Nemačke, sve više prepoznavati i osjećati i to će zaista prerasti u jednom trenutku u već najavljeni ultimatum.
Gospodine Kelmendi, Vučić je reagujući na priču o ultimatumu izjavio da ga čudi što Brisel nije demantovao izjavu kosovskog premijera Hotija da je počelo pisanje završnog sporazuma. Da li je Hoti to stvarno rekao?
Pa ja ne znam je li ima neki ultimatum, ali ja se čudim kad čujem da se Vučić čudi što neko iz kosovskih institucija govori oko završnog sporazuma i oko priznanja nezavisnosti Kosova. Kosovo je nezavisna država, ima svoje institucije, ima teritoriju, priznata je od strane najvećeg broja demokratskih država na svetu, član je, kako znamo, u mnogim međunarodnim organizacijama, igra u gotovo sve međunarodne sportske lige i Vučić to zna, i građani Srbije to već znaju. Ako Vučić ili neko drugi u Srbiji misli da na kraju ovih pregovora Kosovo se da bude nekako manje nezavisna država nego što jeste, oni onda ne govori istinu.
Gospodine Surliću, da li sporazum o normalizaciji odnosa podrazumeva priznanje Kosova od strane Srbije? To jeste, da li bi se moglo desiti da se potiče sporazum, a da tu nema priznanja Kosova?
Mislim da je ta opcija vrlo realna i da bi pravne formulacije zaista bilo tako formulisane da Srbija ne priznaje formalno nezavisnost Kosova, ali da se ujedno Srbija obavezuje da Kosovo ima otvoren put ka članstvu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ali i da Kosovo ima jasno otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO. To jeste moguće bez formalnog priznanja, ali uz neku vrstu obaveze od strane Srbije da neće remetiti taj proces. Međutim, takva vrsta sporazuma ipak može da bude kratkog veka, jer kada se Srbija u formalnom smislu bude suočila sa članstvom u Evropskoj uniji, siguran sam da će pojedine zemlje članice od Srbije zahtevati da i formalno prizna nezavisnost Kosova. Uveren sam da na kraju puta stoji uslov pred Srbiju da za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sleduje i formalno priznanje nezavisnosti Kosova, a to jeste veliki politički i društveni izazov za Srbiju, jer podsjetiću da preko 80% stanovnika u Srbiji ne podržava ideju priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko je to uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Znači, vi mislite da bi sporazum mogao da bude takav da Srbija formalno ne priznaje Kosovo, ali da ne ometa da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Da, mislim da se na to ide i da su veći diplomatski krugovi od ranije govorili da je Nemačka zainteresovana za takvu ideju.
Gospodine Keljmendi, da li vi mislite da sporazum o normalizaciji treba obavezno da podrazumeva i formalno priznanje Kosova?
Da, to je i sam američki predsjednik Trump istakao na dva pisma koje je poslao Vučiću i Tačiju. Kosovo je nezavisno i za većinu zemalja EU, tako da ako su posrednici u pregovore Amerika i Evropska unija, onda svi treba da očekuju i priznanje. Isto, prošlog mjeseca smo imali i 10-godišnjicu od odluke Međunarodnog suda pravde, koji je na srpsko pitanje oko legalnosti kosovske nezavisnosti izjasnio pozitivno. Pa šta drugo da se očekuje?
Gospodine Surliću, ako je propala razmena teritorija, šta bi Vučić mogao da traži u zamenju za priznanje Kosova? Mislim da za njega ulazak u Evropsku uniju nije više dovoljna kompenzacija. On se već duže vremena svesno udaljava od Evropske unije i sve više se oslanja na Kinu i Rusiju.
To jeste veliko pitanje, pre svega za celokupno društvo u Srbiji, zato što su se definisala dva različita cilja. Jedan cilj jeste status, odnosno položaj srpske zajednice na Kosovu u političkom sistemu Kosova, i drugo jeste šta je interes Srbije da se odrekne teritorije koju po Ustavu smatra još uvek svojom južnom pokrajinom. Tako da su ta dva interesa i zahteva konstantno posmatrana separatno i u tom kontekstu da moraju jedni i drugi na neki način da budu ispunjeni. Ako razmena teritorija po onome što smo do sada videli u istraživanjima koja su sprovedena podržava najviše 30% stanovnika Srbije, još jedno skoro istraživanje pokazalo da čak nešto više od 34% podržava jednu ideju koja malo da je realna. Ona bi uključivala ne samo razmenu, odnosno podelu, konkretnije rečeno, to je sever, zatim poseban eksteritorijalni status za manastire i primenu zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Zamislite, ta opcija koja deluje nerealno da bi je bilo ko na Kosovu od političkih aktera prihvatio, je podržana od strane građana sa svega 34%. Vučić, bez obzira što uzdišiva više od 60% podrške, se nalazi na jednom velikom izazovu kako opravdati, da li kroz kontekst Evropske unije, da li kroz kontekst statusa srpske zajednice na Kosovu ili kako već drugačije, kroz neke ekonomske, infrastrukturne projekte, da je važno da okrenemo neki novi list i da uspostavimo nove odnose između Beograda i Prištine. Međutim, to neće biti nimalo lak zadatak, jer mislim da društvena klima u Srbiji još uvek nije takva da bi ga podržala u takvom jednom iskoraku.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li normalizacija odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva i priznanje Kosova. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriati Kiljmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
A dobro, a da je prošla razmjena teritorija, kao što nije, ali recimo da je prošla, da li bi Vučić, s obzirom na svoju veliku popularnost, uspeo da ubedi ljude u Srbiji da to prihvate?
Mislim da bi onda imao dosta lakši zadatak, zato što se Kosovo, nažalost, mislim u javnosti u Srbiji, konstantno predstavlja isključivo kao teritorijalno pitanje. I da bi onda to predstavio kao, evo, uspeo sam, dobili smo određenu vrstu satisfakcije za gubitak Kosova, do juče nismo imali ništa, a sada ipak tri ili četiri opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom se reintegriše u Srbiju. I to bi on u političkom smislu mogao lakše da predstavi kao pobedu, iako bi određene političke snage to definisale kao izdaju Kosova kao mitske osnove nacionalnog identiteta, ali i Kosova kao celokupne teritorije koje još uvek smatraju južnom pokrajinom Srbije.
Gospodine Kelmendi, dokle je Kosovo spremno da ide u ustupcima da bi mu Srbija priznala nezavisnost, što bi mu omogućilo ulazak u Ujedinjene nacije i u Evropsku uniju?
Stvarno ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći ustupak od Atisarijevog plana. Kompromis bi možda bio da ga zovemo nekako drugačije. Toliko je proširena autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bi bilo šta da se promeni, to onda ozbiljno ugrožava i funkcionalnost Kosova, i znamo da nefunkcionalno Kosovo ne bi prijalo ni Srbima, ni Albancima, ni međunarodnog mnjenja, tako da i prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju viša prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Tako da treba da se opet gleda Atisarijev plan da se nađe kompromis za Kosovo i Srbiju.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi Atisarijev plan bio osnov za kompromis?
Mislim da je Atisarijev plan u potpunosti primenjen na Kosovu dao jednu potpuno drugačiju sliku od one koju danas imamo. Na papiru, po ustavu Kosova, po zakonima, srpska zajednica uživa značajna prava, ali imamo jedan veliki raskorak između propisanih normativno prava i stvarne prakse na terenu. I stoga mislim da je Kosovo propustilo priliku da primeni Ahtisarijev plan, da primeni sve što je dogovoreno u Briselu, i sada bi imali mnogo jaču poziciju da kaže Srbiji šta više želite. Kada smo sve to u potpunosti primenili, mi funkcionišemo kao jedno uređeno multietničko društvo. Međutim, ono što se očituje u praksi jeste da Srbi ne uživaju prava korišćenja svog jezika, da ne uživaju lokalne samouprave ona prava koje su im propisana ustavom i zakonom, da se prava kulturne baštine konstantno osporavaju, tvrdeći se da to uopšte nije kulturna baština srpske zajednice. Imali ste primjer, Ustavni sud Kosova je doneo odluku i potvrdio da sporna zemlja manastira Dečani pripade manastiru Dečani, a onda imate jedan kaubojski odnos lokalnih vlasti koji kažu, ma mi nećemo da uopšte primenimo tu odluku Ustavnog suda Kosova, znači svoje države, i onda vi na terenu vidite samo na primjeru takve odluke da taj zakon i Ustav važi za Albance, ali ako je u pitanju nešto što se smatra srpskom svojinom ili srpskom kulturnom baštinom, e onda te odluke Ustavnog suda ili bilo kakve zakonske regule treba staviti po strani, jer oni ne zaslužuju da se tako nešto koristi.
Gospodine Kelmendi?
Ja isto znam da bi Srbija prihvatila Atisarijev sporazum, da bi Srbija prihvatila nezavisnost Kosova kako piše na Atisarijevom planu, onda bi atmosfera na Kosovo i među građanima i među institucijama i od strane političara Albanaca bilo lakše, jer sad mi smo u situaciji kad treba da poštujemo nešto što druga strana neće da poštuje, iako ja smatram da još uvek na teritorijama gde žive većina Srba ne da imaju veća prava i da ne poštuje koliko treba zakone Kosova. Ali oni žive po zakonima Srbije, još uvek, tako da uživaju mnogo veća prava što ide po volji uzimaju od Atisarijevog plana, a što nije po volji, onda se gledaju na zakone i Ustav Srbije. Ja kažem da treba politička volja iz Beograda da se zna da Kosovo će da ostane nezavisna država, da Srbi i Albanci i sve drugi treba da žive zajedno, da poštuju prava jedna drugog, da će Kosovo da bude komšija Srbije i s druge strane Srbija da bude komšija Kosova, i to bi omogućilo da ovaj problem prevaziđe.
Gospodine Suliću?
Ako stavimo kosovsku nezavisnost kao jasan politički cilj, onda mislim da je bila logičnija strategija vlasti u Prištini da kažu mi ćemo se suočiti u potpunosti sa onim što smo preuzeli kao naše obaveze, primenit ćemo sve u potpunosti što proizilazi iz Ahtisarijevog paketa, iz Briselskog dijaloga, i onda ćemo na taj način imati najjači argument u daljim našim zahtevima da postanemo u potpunosti nezavisna država sa otvorenim putem ka evroatlantskim integracijama. Ovako, kada te stvari nisu sprovedene do kraja, ponavljam, rađaju se druga rešenja, ideje, i opet ističem stav Beograda koji kaže, i to pred međunarodnim akterima, ako Kosovo sada, kada mi još uvek možemo uticati na njegov međunarodno pravni položaj, nije zainteresovan za sprovođenje svih ovih stvari, ko nama garantuje kada sutra prihvatimo nezavisnost Kosova da će on zaista hteti da primeni nešto što smatra ugrožavajućim po jedinstvo Kosova, po jedinstvo političkog poretka, i videći srpsku etničku zajednicu konstantno kao neki remetilački faktor koji egzistira na Kosovu.
Gospodine Kelmendi?
Pa ja bih to da vidim i Kosovo i Srbiju koji su tu za sve građane, bez obzira na nacionalnost. Ali mi znamo da bi se sve ovo ispoštovalo, mi ne bismo vodili ni ovaj razgovor danas. Tako da nemam ništa drugo da dodajem, neko da nađemo rešenje koje je došlo posle mnogogodišnjeg dijaloga. Obe strane su bile tu, dale su svoje stavove i našli smo neko kompromisno rešenje koje nije da Kosovo bude deo Albanije ili da bude deo Srbije, nego da bude nezavisna država koja treba da poštuje prava svih građana. Znamo da nije bilo do sad kako je trebalo, ali da smo mi tu, da hoćemo da živimo na Kosovu, da treba da živimo zajedno i da gledamo kako da napravimo najbolje od Atisarijevog plana, jer mislim da je to najbolje rešenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Kelmendi.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adriati Kelmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do slušanja!